Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-շաբթի, հունիսի 20-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովի նիստին, ահա թե ինչպես անխուսափելի դարձավ նոյեմբեր 9-ի փաստաթուղթը։
Շուշիի կորստից հետո ստեյության հարվածի տակ էր հայտնվելու Ստեփանակերտը։
Ինչպիսին է Արցախում հումանիտար վիճակը, երասխում ամերիկյան դրոշ է, բայց միևնույն է կրակում են։ ՀԱՊ կարտակին գերատեսչությունների ղեկավարները հավաքվել են Մինսկում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, այլ թեմաներ, ֆուտբոլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նոր միջադեպեր հայ-ադրբեջանական սահմանագծին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր ժամը 16:30-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել երասխում կառուցվող մետաղադուլարանի ուղությամբ։ Ավելի վաղ ադրբեջանցիները կրակել են նաև սահմանի ներքին հանդի և սրաշենի հատվածներում, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոգմ հայտարարության ստորագրման համար շրջադարձային դեր խաղաց Շուշիի անկումն, այսօր խորհրդարանում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նիստին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նաև նշել է, որ Շուշիի անկման մասին իրեն զեկուցվել է 2020 նոյեմբերի 7-ին, հիշեցնեմ, 2020 նոյեմբերի 9-ի երեկոյան Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր. Մարտերը Շուշիի համար շարունակվում են։ Հայ-ադրբեջանական համաձայնությունները հնարավոր են բացառապես Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների, Հայաստանի վարչապետի կողմից ստորագրված Երակոգմ հայտարարությունների լիարժեք կատարման շրջանակներում, այսօր Մինսկում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի դժգոհությունները ՀԱՊԿ-ից հիմնավոր են Մինսկում կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարներ են ուրվագծվում միմյանց ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անկախտելիության սկզբունքների հիման վրա, Լոնդոնում այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, նրա խոսքով լուրջ հեռանկարներ կան նաև տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման տեսանկյունից, սակայն Հայաստանը մեջբերում դժվարություններ է հարուցում այդ հարցում։ Թուրքիան և Ադրբեջանը օդային տարածքի կառավարման համատեղ համակարգ են ներդնում, այսօր Ստամբուլում հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Հալուկ Գյորգյունը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ թուրք պաշտոնյան նշել է, որ Հաքիմ կոչվող համակարգի գործարկումից հետո թուրքական և ադրբեջանական ռազմաօդային ուժերը կվերահսկեն Էգեյան և Կասպիտ ծովերի միջև գտնվող ողջ տարածքը։ Վրաստանը կատարել է Եվրամիության թեկնածու դառնալու համար անհրաժեշտ 12 պահանջների 25%-ը միայն ազատության վրացական ծառայության փոխանցմամբ, նման եզրակացություն է զտեղված Եվրահանձնաժողովի բանավոր զեկույցում, որը հրապարակվելու է վաղ Բրյուսելում։ Դրա համաձայն Վրաստանն անցած 1 տարվա ընթացքում կատարել է միայն 3 պահանջ՝ օմբուդսմենի ընտրությունը, գենդերային հավասարության ապահովումն ու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռների կատարումը։ Պուտինի կողմից մարդավարական միջուկային զենքի կիրառման վտանգն իրական է 2 շաբթի օրը Կալիֆոռնիայում ընտրարշավին վիրատուների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ղեկավարը քննադատել էր ռուսական միջուկային զենքի տեղակայումը Բելարուսի տարածքում, այդ քայլը անպատասխանատու որակելով Ուկրաինայի զինված ուժերը մտադիր են HIMARS և Storm Shadow համակարգերի կիրառմամբ հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքին, այդ թվում Ղրիմին։ Այսօր Մոսկվայում Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստի ժամանակ հայտարարել է գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն, նախարարի խոսքով այդ քայլը կնշանակի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի լիարժեք ներքաշում ռազմական գործողություններին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրությունը դառնությամբ է հիշում 2020-ի դժնդակ նոյեմբերի առաջին օրերը, պաշտոնական զեկույցներում խանդավառությունը և հայրենասիրական պաթոսը նվազել էր, բայց խուճապ չկար, և այնուամենայնիվ շատերն էին զգում, որ գործերը լավ չեն։ Իսկ իշխանությունը 24 ժամյա ռեժիմով բանակցում էր, և երբ ակնհայտ դարձավ, որ Բերդաքաղաքը այլևս հայերինը չէ, կնքվեց նոյեմբերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խոսել է քննիչ հանձնաժողովում, ընդդիմությունը նիստը բոյկոտել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ելույթ ունենալով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում անդրադարձավ մի շարք հարցերի, մասնարապես թե ինչու փաստաթուղթը ստորագրվեց և պատերազմը կանգարավ հենց նոյեմբերի 9-ին, ինչպես ընկավ Շուշին, ինչ լրացուցիչ պահանջներ էր ներկայացրել Իլհամ Ալիևը, որոնք ինքը մերժել է։ Փաշինյանը պարզաբանեց, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրելու համար շրջադարձային էր Շուշիի անկումը։
Շուշիի կորստից հետո ստեյության հարվածի տակ էր հայտնվելու Ստեփանակերտը, անխուսափելիորեն պիտի ուժեղանար ճնշումը մարտունու վրա Լեռնային Ղարաբաղի, և որ ամենակարևորն է, մեր շուրջ 25,000 զինվոր կհայտնվեին շրջափակման մեջ ընկնելու վտանգի տակ։
Վարչապետը շեշտեց, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատերազմը դադարեցնելու 5-րդ փորձն էր։ Հոկտեմբերի 7-ին, 9-ին, 13-ին, 19-ին հրադադար հաստատելու բանակցությունները արդյունք չեն տվել, քանի որ Ալիևը պարբերաբար նորանոր պահանջներ էր ներկայացրել հայկական կողմին։ Ընդ որում, ըստ Հայաստանի ղեկավարի, արդեն հոկտեմբերի 19-ին Բաքուն պահանջում էր վերադարձնել ոչ միայն 7 շրջանները, այլև Շուշի պետք է վերադառնային ադրբեջանցիները, կառուցվեր Շուշի տանող նոր ճանապարհ եւ այլն։
Այսինքն, ըստ Ադրբեջանի, այդ պահի առաջարկի Շուշիում պետք է լիներ առնվազն 95% ադրբեջանական բնակություն, նրանք պիտի Շուշին Ադրբեջանին կապող առանձին ճանապարհ ունենային, որը պետք է դուրս լինել Լաչինի միջանցքից և լիներ իրենց վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ այնտեղ կարող են լինել նաև ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներ։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ խոսքը առանց չափազանցության Շուշին Ադրբեջանին հանձնելու մասին էր։ Այն ժամանակ այս առաջարկը չընդունելին պրակտիկ հիմնավորումներից մեկը, սակայն հետևյալն էր. Դա նշանակում էր, որ Լաչինի միջանցքը չի գործելու, որովհետև ադրբեջանցիները ցանկացած պահի կարող էին այն փակել, որովհետև ինքը Շուշին Լաչինի միջանցքի մեջ չէր մտնելու, իսկ Լաչինի միջանցքը անցնելու էր Շուշից մի քանի մետր այն կողմ։ Վերջին շրջանի իրադարձությունները այն ժամանակվային կանխատեսումը ապացուցեցին բոլորիդ հայտնի հանգամանքներով։
Սակայն Բաքուն պատերազմը դադարեցնելու համար այս ամենից բացի հոկտեմբերի 19-ին ևս մի պայման էր առաջ քաշում՝ միջանցք մեղրիով, ինչը ըստ Փաշինյանի ինքը մերժել է։
Այսպիսով, հոկտեմբերի 19-ի առաջարկի համատեքստում պատերազմը կանգնեցնելու պայմանները հետևյալն էին. Բոլոր 7 շրջանները անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնվում է անորոշ։ Լղիմ այդ պահին արդեն կորսված տարածքները մնում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, Շուշին վերը նկարագրված սցենարով հանձնվում է Ադրբեջանին։ Մեղրիում տեղակայվում են խաղապահներ և փաստացի ստեղծվում է միջանցք, այսինքն մեր վերահսկողության ներքո չգտնվող շերտ Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը կապող։ Նման պայմաններին ես չէի կարող համաձայնվել, որքան էլ հասկանում էի իրադրության ծանրությունը։
Վարչապետը սակայն շեշտեց, թե իր համար կարմիր գիծ է եղել Շուշին և խաղապահների տեղակայումը Մեղրիում, ապա մանրամասնեց, թե ինչպես իր համոզմամբ ընկավ Շուշին։ Փաշինյանի խոսքով Արցախի նախագահը և Հայաստանի զինված ուժերի շտաբը իրարամերժ հայտարություններ էին անում։
Երբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը լուր էր հաղորդում, գլխավոր շտաբը չէր հաստատում լուրը, անգամ հերքում էր, իսկ որոշ ժամանակ անց ստիպված էր լինում խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի տված տեղեկատվությունն է ճիշտ։ Այս անգամ էլ այդպես եղավ, երբ լուր եկավ, թե ադրբեջանցիները կրակել են Ստեփանակերտ Լաչին ճանապարհով շարժվող քաղաքացիական ավտոմեքենայի վրա։ Ըստ էության, այս կետից սկսվեց Շուշիի սողացող անկումը։
Փաշինյանը վստահեցրեց, ամեն ինչ արել է, որ Շուշին պահեն, բայց հոկտեմբերի 7-ի կեսօրին շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հաղորդեց Շուշիի անկման մասին։
Սա ծանր լուր էր ինձ համար, որովհետև իմ բոլոր խոսակցություններում, հրահանգներում, հրամաններում, խորհրդակցություններում ասել էի, որ Շուշին պետք է պահվի, և ստացել էի հավաստիացում, որ կպահվի։ Շուշի անկման լուրը լսելով առաջին արձագանքս պահանջն էր, կատարեք այն, ինչ խոստացել եք, այսինքն՝ պահեք Շուշին։ Շուշին պահել ետ վերցնել։ Մինչև Երակոմ հայտարարության ստորագրման պահը ինձ զեկուցում էին, որ Շուշիի մի մասը պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ է։
Պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցային գործընթացը ներկայացնելով վարչապետն ասաց, թե նոյեմբերի 9-ի ստորագրված Երակողմ հայտարարության շուրջ բանակցությունները սկսվել են նոյեմբերի 6-ից։ Մինչդեռ հայտարարությունը ստորագրելու նույն օրը նոյեմբերի 9-ին ըստ Փաշինյանի Բաքուն չի համաձայնել ստորագրել այդ փաստաթուղթը եւ նոր պահանջ է ներկայացրել։ Եվ ի վերջո երեկոյան Փաշինյանը նոր փաստաթուղթ է ստորագրել, որը ավելի վատն էր, քան առավոտյան ստորագրածը։ Թե ինչով էր ավելի վատը նոր փաստաթուղթը հայկական կողմի համար, Փաշինյանը չմանրամասնեց։ Խոսքը ըստ երևույթին Շուշիին էր վերաբերում։
Վերջո քննարկումների արդյունքում հասանք մի տեքստի, որտեղ ոչինչ չէր ասվում Շուշիի մասին, ոչինչ չէր ասվում Հայաստանի տարածքում միջանցք ստեղծելու մասին, այլ խոսվում էր ռազմական գործողությունների դադարի, 7 շրջանների վերադարձի, Լաչինի միջանցք ստեղծելու, այդտեղ եւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման մասին։ Նոյեմբերի 9-ի առավոտյան ես ստորագրեցի այդ տեքստը։ Բայց այն պահին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ասաց, որ Ադրբեջանն առաջարկում է տեքստի մեջ ավելացնել կետ Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձի մասին, ես հայտարարեցի, որ բացառվում է, որ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրել։ Ու պաշտոնապես արձանագրվեց, որ մենք փաստաթուղթ չենք ստորագրում։ Որոշ ժամանակ անց պարզվեց, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այդ կետը հանել փաստաթղթից։ Ի վերջո բարդ տևական քննարկումներից հետո ես ստորագրեցի այն փաստաթուղթը, որը հայտնի է բոլորիդ, որն իհարկե ավելի վատն էր, քան առավոտյան տարբերակը, բայց ավելի լավն էր առաջարկվող մյուս տարբերակներից, որոնցից մեկը Մեղրիի միջանցք էր նախատեսում, մյուսը Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձ։
Կարող ենք խուսափել 44-օրյա պատերազմից, հարցրեց Փաշինյանն ու ինքն էլ պատասխանեց. Այո, եթե նախորդ 25 տարիների ընթացքում լուծած լինեին Ղարաբաղի հարցը, իսկ թե ինչու Փաշինյանն ու իր իշխանությունը չկանխեցին պատերազմը, այս մասին վարչապետը ոչինչ չասաց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակարիի կամրջի դրոշի միջադեպից հետո Լաչինի ճանապարհը վերստին 100%-ով փակ է, 6 օր շարունակ ոչ մի մեքենա չի անցնում, դա անմիջապես ազդել է սոցիալական վիճակի վրա, նորից Պարենի եւ առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների պակասը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախ հնարագորեն գլորվում է անվտանգային ու հումանիտար աղետի անդունդը, ահազանգում է Արցախի պետնախարարի խորհրդականը։ Միջազգային հանրությունն ըստ Արտակ Բեգլարյանի պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկի, կանխի վերահաս վտանգը, ոչ թե մեկը մյուսի վրա գցի պատասխանատվությունը։
Հույս կա, որ առաջկայում որոշակի նոր դատական ակտեր կլինեն, որը լրացիչ չափով միջազգային ճնշումը կմեծացնի Ադրբեջանի հանդեպ։
6-րդ օրն է, ոչ ռուս խաղաղապահները, ոչ էլ Կարմիր Խաչը հնարավորություն չունեն դեղորայք սնունդ հասցնել Ստեփանակերտ։ Ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին Երևան չեն կարողանում տեղափոխել։ Հակարիի անցակետն ադրբեջանական կողմը փակ է պահում մարդասիրական բեռնափոխադրումների եւ ուղևորափոխադրումների համար։ Այն օրից, երբ ձախողվեց իրենց դրոշը կամրջից դեպի Կորնիձոր տանող հատվածում տեղադրելու փորձը, Արցախում ապրողները ամբողջական մեկուսացման մեջ են։
Ոչ մի դրական բան ոչ լսում եմ, ոչ էլ տեսնում եմ, ուղղակի են, որ ազմահույսը վերջում ամեռնում, մենք մեզ հույս տալով ապրում ենք, հույս ունենալով, որ գոնե մի բան, դրական բան դեպի մեր կողմը կլինի։
Ստեփանակերտցի Վիկտորիա Պետրոսյանը 3 երեխաների մայրիկ է, փոքր աստղիկը գրեթե Արցախի բլոկադայի տարիքին է, շուտով 7 ամսական կլինի։ Վիկտորիան պատմում է, անցակետի փակումը արդեն դատարկում է խանութները։
Հացի խնդիրը, որ օրվա առաջին կեսին կարողանում ենք հաց առնել, պետք է այնպես առնենք, որ երեկոյան հացի խնդիր չունենանք։ Երևի թե ուղղակի խնայողաբար են օգտագործում ալյուրը, որպեսզի ավելի երկար ձգենք։
Միրգ, բանջարեղեն, ձետ եւ շաքարավազ Ստեփանակերտում արդեն չի ճարվում։
Եթե մինչև հիմա մենք տարվա այս եղանակին համարյա ամեն մի մրգից մուրաբա բան էինք պատրաստում, այս օրերին մենք չենք էլ մտածում նույնիսկ այդպիսի բանի մասին, որովհետև նույնիսկ նախաճաշի թեյի համար շաքարավազը քչություն է անում։
Բենզին դիզվառելիք չկա, օրեր առաջ պետնախարարը պաշտոնյաներին էլ կոչ արեց ծառայողական մեքենաները չօգտագործել, եթե շատ պետք չէ։
Սեփական ավտոյով ինչ որտեղ գնալը բացառված է։ Մեջի եղած 1-2 լիտր բենզինը պահում ենք ամենից բան դժվար պահերի համար։
Մինչև հունիսի 15-ը, երբ Ադրբեջանը փակեց անցակետը, ռուս խաղաղապահների բեռնատարները որոշակի քանակով մթերք էին հասցնում Ստեփանակերտ։ Ինչու իշխանությունը պետական պահուս չի ձևավորել, որ մի քանի օր անց արդեն որոշ մթերքների սուր դեֆիցիտ է։ Այս օրերին Արցախի կառավարությանն այսպիսի մեղադրանքներ են ուղղում։
Դատախազությունը, որ պետք է քրեական գործառույթի անմիջապես ձերբակալվեն այդ մարդիկ, որտեղ այդ մարդիկը զբաղվել է մաշենիկություններով։ Դայաս, եթե չկարել, եթե 120,000 մարդ սոր, ասում ենք սիրելի ժողովուրդ, 3 օր վալուր ամնացել, ուզում եմ տեսնեմ ով է դրա պատասխանատու։
Միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանը, նրա կուսակիցներից պատգամավոր Սեյրան Հայրապետյանն է պետնախարարին մեղադրում։
Պետնախարարը փոխանակ բացատրություն տալու ժողովրդին, թե իր պաշտոնավարման ընթացքում ինչ է արել, որպեսզի ժողովուրդը սովի չմատնվի, հացի խնդիր չառաջանա, պահանջներ է առաջադրում միջազգային դերակատարներին։ Մարդու իրավունքներից է խոսում, աշխարհաքաղաքական ռևերանսներ է անում։
Պատգամավորի այս գրառմանն արձագանքել են պետնախարարի աշխատակազմից շեշտել պարենային անվտանգության հարցերը հանրայնացնել չեն կարող։ Նաև ակնարկել ավելի շատ մթերք կկուտակեին, եթե մեղադրողների շրջապատը չփորձեր օրինակ կարեջուր բերել Արցախ։
Իհարկե, մենք անհամեմատ ավելի լավ արդյունք կունենայինք, եթե պետական նախարարի աշխատանքը վերջին 3 ամսում ծանրաբեռնված չլիներ, նաև պարոն Հայրապետյանին հավանաբար քաջածանոթ մի շարք անձանց կողմից Արցախ մսամթեր, քյութեր կամ գարեջուրներ գրելու ցանկությունները բավարարելու դեմ պայքարելու գործով։
Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը քննադատությունը տեղին չի համարում։
Եվ պետական պահուստներ ձևավորելու տեսանկյունից, եւ գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման տեսանկյունից բավականին աշխատանք տարվել է, իհարկե ավելի շատի կարիքը կա։
Բեգլարյանը հասկանալի պատճառով թվեր չի նշում, շեշտում է այնպես չէ, որ հնարավոր էր մեծ ծավալի ապրանք ներկրել, ամեն դեպքում փորձել են առաջին անհրաժեշտության որոշ տեսականի կուտակել, այսօր արդեն դեֆիցիտ ձեթ ու շաքարավազ կա։
Խնդիր ունենք պահուստները պահել շատ ծայրահեղ վիճակներում օգտագործելու համար, քանի որ մեզ համար կանխատեսելի չէ ինչքան ժամանակ ինչ իրավիճակ կլինի, դրա համար եթե մի քանի օր է, որ որևէ ապրանքատեսակ խանութներում չկա, դա չի նշանակում, որ միանգամից պետական պահուստները պետք է սպառել։
Վիկտորիան թեյի շաքարավազ դեռ ունի, հույս ունի, որ անորոշության զգացումը հուսահատություն չի դառնա։
Ավելի շատ այդ անորոշ ու սպասողական վիճակն է հուսահատվել, ես երբեք իմ մեջ չեմ ընդունում այդ զգացումը, երբեք չկա, ու նաև դրա համար հույս ունեմ, որ չի էլ լինելու, այդ աստիճանի հույս ունեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրոշները հիրավի մեծ նշանակություն ունեն։ Կամրջի այդ հատվածում հանդիսավորությամբ իրենց պետական խորհրդանիշը տեղադրելու նպատակն էր ամրագրել այդ հատվածը։ Վերջերս քաղաքական խոսույթում կիրառված այդ կադաստրի թուղթը դարձնել։ Դրոշի գործոնը կարող է դեր կատարել նաև Երասխում, որտեղ կառուցվող գործարանը պարբերաբար գնդակոծվում է։ Գուցե մոլորակի թիվ 1 գերտերության աստղային գծավոր խորհրդանիշը զսպի հարևանին։ Այսօր հաղորդվում է, որ այնուամենայնիվ կրակոցները շարունակվում են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երասխում կառուցվող մետաղաձուլական գործանի տարածքում այսօր միանգամից 2 հատվածներում տեղադրվեցին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դրոշները։ Գործանի տարածքից ադրբեջանական դիրքերը շատ հեռու չեն, մոտավորապես 800 մետր հեռավորության վրա այստեղից պարզ տեսանելի է ադրբեջանական դրոշը։ Գործանի ներկայացուցիչը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ամենևին էլ չեն ենթադրում, որ դրոշի տեղադրմամբ, այսպես ասած, պաշտպանությունն են ավելացնելու գործանի, սակայն սա դրոշների տեղադրումը գործանի տնօրենների խորհրդի որոշումն է, այսպես արձանագրում են, որ իրենք տեղում են եւ շարունակելու են աշխատանքները։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշների բարձրացնելով արձանագրում ենք մեր որոշումը, որ մենք ստերիստեղ չենք գնալու եւ շարունակելու ենք գործարանի կառուցումը։ Մեզ այստեղում լինելու, գործունեություն ծավալելու, որևէ բան կառուցելու եւ չկառուցելու, համաձայնվելու եւ չհամաձայնվելու միակ օբյեկտը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունից մենք ունենք այդ թույլատվությունը եւ ցանկությունը եւ օրենքով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը այստեղ կառուցելու գործառնա։ Մենք շարունակելու ենք աշխատանքները անկախ գրակել չգրակելուց։ Այս տարածքում պետք է անենք եւ կառուցենք գործառնա։ Գրակելուց ինչ որ մի պահի մեկը իրենք հասկանալու են, որ մենք չենք գնալու եւ այդ խաղի այդ կանոններով չենք խաղալու։
Հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթասկզբից ադրբեջանական դիրքերից ուղիղ գրակում էին այս գործանի տարածքի ուղությամբ։ Անցած շաբաթ այստեղ վիրավորվեցին Հնդկաստանի երկու քաղաքացիներ եւ պարբերաբար ադրբեջանական կողմը թիրախավորում է գործանը, երբ սկսվում են տարածքում աշխատանքները։ Ծրագրողների հետ զրույցում Տիրան Հակոբյանը հայտնեց, որ այսօրվանից կվերսկսվեն աշխատանքները, չնայած ամեն դեպքում այստեղ մտավախություն կա, որ ադրբեջանական կողմը կրկին թիրախավորելու է գործարանը, շինարարական տեխնիկան, երեկ էլ երբ գործարանի ներկայացուցիչները փորձել են տեղադրել դրոշների համար նախատեսված ձողերը, ադրբեջանական կողմից կրկին թիրախավորել են շինարարական տեխնիկան։
Իրենք թիրախավորում են շինարարական տեխնիկային երկու պատճառով, կարծում եմ, վախեցնելու եւ տեխնիկան շարքից հանելու։ Կրակոցները ամեն օր եղել են առաջի կրակոցից հետո, չեն դադարել, երեկել են եղել։ Դրոշների բարձացումը զուտ հոգեբանական գործոն կարող է ունենալ իրենց վրա։ Հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, որ բոլոր կրակոցները արձանագրված են տեսա եւ ֆոտո նյութերով, եւ մենք դիմելու ենք միջազգային հնարավոր բոլոր մարմիններին եւ օգտագործել ենք բոլոր գործիքները, թե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտում, թե Եվրոպական Միության, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որպեսզի իրենք հասկանան, որ ցանկացած կրակոց չի մնալու անպատասխան, թե օրենսդրական եւ հուսով եմ նաեւ թե պաշտպանական դաշտում։
Հակարի կամրջի մոտ Երասխում Սյունիքում հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով լարվածություն չէր լինի եւ եվրոպացի դիտորդների անհրաժեշտությունը գուցե չէր առաջանա, եթե ՀԱՊԿ-ը ի սկզբանե սատարեր իր անդամ Հայաստանին եւ ոչ թե փուչ հայտարարություններով, այլ կոնկրետ գործողություններով կասեցներ ադրբեջանի ագրեսիան։ Կառույցի արտգործնախարարները Մինսկում են, որտեղ Սերգեյ Լավրովը նորից պնդել է, թե արևմուտքը իբր չունի հայ-ադրբեջանական ճգնաժամի կարգավորմանը նպաստելու անկեղծ ձգտում։ Մինչդեռ ժամանակին Իլհամ Ալիևի պետական պարգևը ստացած եւ նրան աբսոլյուտ նշ չլավեկ միանգամայն մերոնքական մարդ անվանած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ընդունում է, որ ՀԱՊԿ-ում իսկապես կան խնդիրներ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Արևմուտքը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու անկեղծ ցանկություն չունի, այսօր ՀԱՊԿ-ի նիստից հետո Մինսկում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հույս հայտնելով, թե դա հասկանում են թե Երևանում, թե Բաքվում։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է Մոսկվան գնահատում արևմուտքի միջնորդական ջանքերը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է ՀԱՊԿ-ում, Լավրովը հարկ է համարել ընդգծել. Մոսկվան է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմքը դրել նոյեմբերին Путини մասնակցությամբ ստորագրված երակողմ հայտարարությամբ։
Մենք դեմ չենք, որ միջազգային այլ խաղացողներ եւս փորձեն իրենց ուժերը միջնորդական ջանքերում։ Կարևորն այն է, որ այդ միջնորդությունը նպատակ ունենա երաշխավորել պայմանավորվածությունները, որոնք հավասարակշռված կարտացոլ են հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների, հայկական եւ ադրբեջանական պետությունների շահերը։ Ցավոք, ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության կողմից այժմ կատարվող քայլերում մենք ավելի ավելի շատ տեսնում ենք ոչ այնքան ցանկություն օգնելու, որ կողմերը հասնեն պայմանավորվածությունների, որքան ցանկություն թափանցել տարածաշրջան ետ մղել Ռուսաստանի օրինական շահերը և ինքնահաստատվել որպես ուժեր, որոնք այստեղ կխաղան իբր վճռական դեր։
Законные интересы Российской Федерации.
Թե որոնք են Ռուսաստանի օրինական շահերը տարածաշրջանում, Լավրովը չի հստակեցրել, բայց ընդգծել է, որ Մոսկվան իր մտահոգությունները քննարկում է թե հայ, թե ադրբեջանցի գործընկերների հետ։ Մինչ այդ նույն ասուլիսում Լավրովը պնդել էր, թե արևմուտքը սպառնալիք է ընկալում հապկն ու փորձում է ընդարձակվել, վերահսկողություն հաստատելով ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության սահմաններից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող տարածաշրջաններում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջնորդական ջանքերով ևս, ըստ Լավրովի, արևմուտքն այդ նպատակն է հետապնդում։
Наши партнёры и в Ереване, и в Баку, я надеюсь, это понимают.
Հույս ունեմ, որ մեր գործընկերները Երևանում և Բաքվում հասկանում են սա, համենայն դեպս մենք բացահայտ քննարկում ենք նրանց հետ այն, ինչ տեղի է
ունենում։
Լավրովը այսօր նաև այլ մեղադրանքներ է հնչեցրել, պնդել, թե արևմուտքը փորձում է սեպ խրել և պարակտել հապկանդամներին։ Լավրովի ասուլիսից առաջ, սակայն, Բելարուսի նախագահներ ելույթ ունեցել խորհրդում և ի տարբերություն Լավրովի արձանագրել, որ հապկի հասցեին քննադատությունները տեղին են, այդ թվում Հայաստանի կողմից։ Կառույցը թերանում է կոնկրետ խնդիրների լուծման հարցում, հաճախ դրանք անտեսում, դիմելով ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարներին, ընդգծել էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Մենք բոլորս այս սեղանի շուրջ հավաքվածներս ինչ որ ակնկալիք ունենք հապկից, հակառակ դեպքում չէինք անդամակցի այդ կազմակերպությանը։ Գուցե սխալ եմ, բայց Ղրղստանը մեզնից խնդրում, պահանջում է ինչ որ կերպ օգնել Տաջիկստանի հետ սահմանին հակամարտության կարգավորման հարցում։ Շատ հիմնավոր և դա երբեմն շատ հստակ է, մեզնից դժգոհում է Հայաստանը։ Խնդիրներ կան և շատ լուրջ խնդիրներ։ Եթե մենք չլուծենք այս խնդիրները, մենք կշարունակենք կշտամբել միմյանց ու դժգոհել կազմակերպության գործունեությունից։ Մինչդեռ խնդիրները գոյություն ունեն, որպեսզի դրանք լուծվեն։
Հյուրընկալելով հապկարտ գործնախարարների հավաքը, Լուկաշենկոն այսօր առաջարկել է նրանց օրակարգային դարձնել այս խնդիրները։ Եթե մենք կարողանանք լուծել Տաջիկստանի ու Ղրղստանի սահմանի հարցը, այնտեղ մարդկային զոհեր չեն լինի, երկու երկրներն էլ մեզ երախտապարտ կլինեն, նույնը Հայաստանի դեպքում, ասել է Լուկաշենկոն, զգուշացնելով. Եթե մենք չենք արձագանքում, մեր փոխարեն այդ հարցերով զբաղվում են մեջբերում արևմտյան բարեկամ խորհրդատուները։ Բելարուսի պաշտոնական աղբյուրները առայժմ միայն նախագահ Լուկաշենկոյի ելույթն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարի ասուլիսն են հրապարակել։ Հայտնի չէ, ինչ են քննարկել և ինչպես են այս հարցերին արձագանքել հանդիպմանը ներկա մյուս երկրների արտգործնախարարները։
Գործող իշխանությունը բազմիցս պնդել է, որ նախկինները Ղարաբաղյան գործընթացում թույլ են տվել, ձախողումներ հնչեցրել են, հակասական մեկնաբանություններ, ճշմարտությունը, հանրությանը չեն ներկայացրել։ Թերևս քննադատական մոտեցումը պետք նաև 2018-ին իշխանության եկած թիմի քայլերը վերլուծելու համար։ Եվ այսպես, Ղարաբաղյան հիմնահարց, ով, երբ և ինչ ասել ժամանակին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե նախորդ 25 տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված լիներ, վարչապետ Փաշինյանի խոսքով ամենայն հավանականությամբ հնարավոր կլիներ խուսափել 44-օրյա պատերազմից։ Իսկ ինչպես կարող էր հարցը լուծվել։ Քննիչ հանձնաժողով հրավիրված Փաշինյանն այսօր ասում էր, Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների ողջ ընթացքում միջազգային հանրության կողմից ճանաչվել է Ադրբեջանի մաս։ Մինչ Հայաստանի պաշտոնյաները հրապարակային խոսույթում պնդել են, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Որպես ասվածի ապացույց, Փաշինյանը մեջբերեց 1993-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, որտեղ կարճ ձևակերպում էր Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի ռեգիոններ ճանաչվում, արձանագրվում էր Ադրբեջանի 7 շրջանների գրավումը հայկական ուժերի կողմից և այնտեղից զորքերի անհապաղ դուրսբերման պահանջեր դրվում։ Դրանից 3 տարի անց 96-ի Լիսաբոնի գագաթնաժողովում ՀԱԿ գործող նախագահի հայտարարությունն ըստ Փաշինյանի այն մասին էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցն ու ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պետք է իրացնել վերացվեր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այս ամենը ներկայացնելիս Փաշինյանը հիշեց հրաժարականից առաջ Տեր Պետրոսյանի այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղի հարցին փորձագիտական մակարդակով տիրապետում են 6 հոգի՝ Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Ռոբերտ Քոչեյանը, Հայաստանի նախկին արտգործնախարարներ Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Վարդան Օսկանյանը, առաջին նախագահի նախկին խորհրդական Ժիրայ Լիպարիտյանն ու ինքը Տեր Պետրոսյանը։
Իսկ ինչ փորձագիտական տեղեկատվության էին տիրապետում վերնշված գործիչները։ Մեծ հաշվով ոչ մի գաղտնիք չկար, որովհետև բոլոր գաղտնիքները ձևակերպված էին հրապարակային փաստաթղթերում, որոնք սակայն այդ ժամանակ ուղիղ հասանելի չէին հանրությանը, որովհետև ինտերնետ և սոցիալական ցանցեր այն ժամանակ չկային։
Ինտերնետը վաղուց լայնորեն տարածված էր Հայաստանում։ Երբ Փաշինյանը իր ստեղծած կուսակցությամբ նիմադիր գործունեություն էր ծավալում, առավել ևս 2018-ից հետո, երբ վարչապետ ընտրվեց, բայց թե նախկին իշխանություններին իրականությունը թաքցնելու մեջ մեղադրող Փաշինյանն ինչ էր ակնկալում ու խոստանում, եթե կարճ ոչ մի թիզականություն։ 2016-ին ընդդիմադիր Փաշինյանը Ղարաբաղի հարցը փողզիչումներով լուծելու Հայաստանի իշխանությունների նպատակը ստորացուցիչ էր որակում։
Ալիևի կողմից ագրեսիվ պահվածքի մթնոլորտում խոսել փողզիչման մասին նշանակում է խոսել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կապիտուլացիայի մասին, բայց մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի և Ղարաբաղի կապիտուլացիան։
2017-ի խորհրդանական քարոզարշավն ավարտում էր այսպես.
Այն ինչ որ իրականում զիջում է, դրա անունը սկսել են դնել փողզիջում։ Իսկ ինչ է զիջում Ադրբեջանը, որը մեկը կարող է բացատրել։ Երբ որ Ադրբեջանը ասում է, որ իրենք Ստեփանակերտում են թեյ խմելու, Երևանում են թեյ խմելու, Սևանա լճի աջ պապին չգիտեմ ինչ են անելու, այս պայմաններում տարածքների վերադարձի մասին խոսելը նշանակում է ադրբեջանցիներին առանց որևէ խնդրի մոտեցնել Ստեփանակերտին, Սևանին, Երևանին։
Առաջին անգամ վարչապետ ընտրվելու օրը 2018-ի մայիսի 8-ին ասում էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հիմքում պետք է ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը լինի։
Սա համազգային և համաժողովրդական զարթոնքի բացառիկ ժամ է, և ինչպես 1988 թվականի համազգային շարժումը հանգեցրեց Արցախի դեֆակտո ինքնորոշմանը, հայկական հեղափոխության արդյունքը ի վերջո լինելու է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի դե յուրե միջազգային ճանաչումը։ Այսօր առավել քան երբևէ մենք մոտ ենք այդ նպատակի իրագործմանը։
Այս հայտարարությունից 1 տարի անց, երբ Հայաստանի ղեկավար Փաշինյանի սեղանին էին բանակցային բոլոր փաստաթղթերն ու մանրամասները, նա Ստեփանակերտում արեց իր հանրահայտ «Արցախը Հայաստանը» եւ վերջ հայտարարությունը, որը շատերին ոգևորեց, ընդդիմախոսներին թված սադրիչ։
Հիմա ձեզնից շատերը հարցնում են. իսկ ինչու Արցախի մասին ոչինչ ասված չէ։ Պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Մի քանի ամիս անց էլ կրկնում էր, բոլորն են հասկացել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, նման փորձերը աղետալի հետևանքներ կունենան առաջին հերթին Ադրբեջանի համար։ Պնդում էր, թե հայկական բանակը առավել քան մարտունակ է, զինամթերքն էլ թարմացված։ Չնայած Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների ողջ ընթացքում միջազգային հանրության ընկալմամբ Ադրբեջանի մաս էր, ընտրողների քվեն ստանալիս այսօրվա իշխանությունը նախընտրական իր երկու նախորդ ծրագրերում 2018-ին և պատերազմից հետո 2021-ին խոստացել է Արցախի հարցը լուծել ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հիման վրա։
Մեր տղերքը զոհվեցին են բանի համար, որ երբ որ այսօր Ադրբեջանի նախագահ հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմությունը քննի չանձնաժողովի նիստը բոյկոտել է, սակայն հետևել է դրան։ Պատիվ ունեմ ՀԱԿ-ը թերևս առաջիկա օրերին կխոսեն, իսկ Հայաստանից դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի կարծիքով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության նոր բան չի ասել։ Պարոն Մանուկյանի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Մասնակցությամբ կլեգիտիմացնեինք այս հանձնաժողովի ձախողված աշխատանքը, հայտարում է դաշնակցության ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանը, որի խմբակցությունը խորհրդանում այսօր բոյկոտել էր 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստը, որտեղ ելույթ ունեցավ վարչապետ Փաշինյանը։ Բացառապես իշխանականների ձևավորված հանձնաժողովն ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով պարզապես չի կարող օբյեկտիվ լինել։
Առհասարակ եւ հանրային վստահություն չի կարող ունենալ, որքան էլ փորձի օբյեկտիվ լինել։ Այսօրվա նիստը խորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահությունը Անդրանիկ Քոչարյանն են, որը պատերազմի օրերին եղել է ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Որևէ մեղադրանք ես չեմ ներկայացնում օթի մեջ, բայց այդ օրերի ազգային ժողովի պատգամավորները եւ նաեւ պաշտպանության հանձնաժողովի գործունեությունը քննության առարկա պետք է դառնա։
Պատերազմը պարտվել է ոչ միայն զինված ուժեր, այլև ողջ պետությունը եւ պարտության պատճառներն ըստ Մանուկյանի հնարավոր կլինի պարզել ոչ ներկայ իշխանության օրոք կամ առավել եւս նրանց ստեղծած հանձնաժողովի միջոցով։ Սա գլխավոր պատճառն է, որ ստիպել է խորհրդանի ընդդիմադիր երկու խմբակցություններին բոյկոտել այսօրվա նիստը, մինչդեռ առավոտյան իշխանության ներկայացուցիչները պնդում էին, ընդդիմադիրները ասելիք չունեն, չեն եկել։
Ինչ ասեն։ Եթե իրանց թվում է, այդ իրանց այդ փոքրիկ շրջանակն է, որտեղ իրանք իրենց աշխարհում ապրում են, եւ թողան ասելիք չունեն, իսկ ասելիք ունեն իրանք։ Չունեն։
2022-ի սկզբին ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը մինչ օրս լսել է մի քանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպարյանին, նախկին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին։ Այդ նիստերն անցկացվել են փակ դաշնակցական պատգամավորի կարծիքով, այժմ սխալ է Փաշինյանի մասնակցությամբ նիստն անցկացնել բաց։ Ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանը հակադարձում է թող ընդդիմադիրները գային եւ պահանջային նիստը փակ անցկացնել։
Էլ չեմ ասում, վարչապետը բազմիցս իրենց հրավիրել է թե փակ, թե բաց քննարկումների այդ նույն հիմնավորումներով։
Եթե ցանկություն կար քննիչ հանձնաժողովին, թեկուզ այդ քննիչ հանձնաժողովի լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրվեր, որպեսզի քննիչ հանձնաժողովը լիարժեք այդ տեղեկատվությունը տիրապետելով վաղը եզրահանգման գար, ուրեմն այս շոուն պետք չէր լինել։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներկայացներ ամեն մանրամասնություն։
Քննիչ հանձնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա իր ավելի քան 3 ժամ տևած ելույթում կենտրոնացել էր Շուշիի անկման, պատերազմը դադարեցնելու փորձերի, ինչպես նաև վերջին տասնամյակների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների ընթացքի վրա։ Բովանդակային առումով դաշնակցության գնահատմամբ վարչապետի ելույթում նորություններ գրեթե չկային։
Դրա համար ուղղակի ծաղկա քաղով վերաշարադրեց իր պատկերացումներով, կեղծիքներով վերաշարադրեց Արցախյան բանակցությունները, ունենալով լոկ մեկ նպատակ. Ժողովուրդ, ես կապ չունեմ դրա հետ։
Եթե վերջին 30 տարիների ընթացքն ակնհայտորեն տարել է Արցախը կորցնելուն, միջազգային հանրությունն էլ երբեք չի տեսել Արցախն Ադրբեջանի կազմից դուրս, ապա ինչու էր քաղաքացիական պայմանագիրն իշխանության գալուց հետո ամպագորգոր հայտարություններ անում։ Փաշինյանի այսօրվա ելույթից հետո հարց է բարձրացնում ընդդիմադիր պատգամավորը։
Շուշիում ջդրդուզում, որ անում էին, չէին հասկանում, որ դիվանագիտական խնդիրներ կառաջանան։ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ հայտարարությունը Ստեփանակերտում անելով չէր հասկանում, որ թեկուզ պատկերացնել, որ պատերազմը արդեն բանակցային պրոցես է, այնպես որ վաղը միսոր պատերազմ է լինում, ինքը յուղեր լցնում կրակի վրա։
Խորհրդանական մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունից հայտնեցին, որ վաղը կարձագանքեն վարչապետի այսօրվա ելույթին։ Հայաստանի առաջին նախագահի ղեկավարած հայ ազգային կոնգրեսը եւս վաղը կանդրադառնա նաեւ Պետրոսյանի գործունեության մասին պնդումներ արած Փաշինյանի ելույթին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներհայկական անդրադարձ նախկին հանրապետական բարձրաստիճան պաշտոնյան օրերս կալանավորվել է եւ ահա այսօր հաղորդվել է նոր դրվագի մասին։ Դրա հետ էլ առնչություն ունեն նախկին հանրապետական եւս մի քանի անվանի գործիչներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անդիմադիր Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին կալանավորելուց 4 օր անց քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդեց նրան առնչվող մեկ այլ քրեական գործի մասին։ Այս դրվագում ներգրավված են նաև հանրապետական այլ նախկին պաշտոնյաներ, մասնավորապես 2011-ից 2018-ը պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արման Սահակյանը և նախկին պատգամավոր Կարեն Ավագյանը։ Իրավապահները նրանց դեռ մեղադրանք չեն առաջադրել, ուստի առայժմ պարզ չէ նման զարգացման դեպքում արդյոք Սահակյանն ու Ավագյանը կկալանավորվեն։ Քնչականը հաղորդում է, որ Արման Սահակյանը, այդ ժամանակ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը և Կարեն Ավագյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքը։ Սահակյանի օգնականի, Աշոտյանի վարորդի կնոջ և Ավագյանի կնոջ անվամբ հիմնված ընկերության միջոցով դեռ 2015 թվականին մոտ 200 միլիոն դրամով գնել են Սեյթունում գտնվող դպրոցներից մեկը, ապա 2018 թվականին դպրոցը ավելի թանկ 240 միլիոն դրամով վաճառել այդ ժամանակ տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Հրանտ Բեգլարյանին պատկանող ընկերությանը։ Այլ մանրամասներ իրավապահները չեն հաղորդում։ Արման Սահակյանի ու Կարեն Ավագյանի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Ազատությանը մեկնաբանություն չի տալիս նաև Աշոտյանի փաստաբանը։ Փոխարենը փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն այսօր Facebook-ում հերքել է Աշոտյանի մասնակցությունը այս դրվագին։
Ինչպես հասցրել եմ ճշտել, այդ իբր հանցագործության արդյունքում պետությունը ստացել է շուրջ 600 000 դոլարի եկամուտ։ Կամ Արմեն Աշոտյանի մոտ հանցան կատարելը չի ստացվում, կամ քնչական կոմիտեի մոտ դրանց բացահայտելը։ Երրորդ տարբերակ արդեն չի մնում։
Գրել է փաստաբան Աթանեսյանը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցությունից դեռ օրեր առաջ են պնդել։ Իշխանության կոշտ քննադատ հանրապետականների դեմ քրեական հետապնդումները քաղաքական են։ Օրեր առաջ, երբ դատարանը հրապարակում էր Աշոտյանին կալանավորելու որոշումը, Արտարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց. Հետապնդումները սկսվեցին, երբ իրենք քննադատեցին Արցախի հարցով իշխանության վարած քաղաքականությունը։
Չբացահայտել այն հանցագործությունները, որ տեղի են ունենում մեր Հայաստանի ողջ ժողովրդի հետ եւ Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագրի հետ։ Նա անդադար դրա մասին խոսում էր եւ կարծում եմ խնդրին պետք է նայենք հենց այդ տեսանկյունից։ Վստահաբար սխալվել են, որովհետեւ կան մարդիկ, որոնց խոսքը նման ձևով չես լրացնի, եւ Արմեն Աշոտյանը այդ առումով պատկանում է հենց այդ մարդկանց դասին։
Անցած շաբաթվանից բանտում գտնվող Աշոտյանը արդեն իսկ մեղադրվում է փողերի լվացումը, վստահված գույքը ապշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մեղքը չի ընդունում ու դեռ անցած նոյեմբերին է ազատության հետ զրույցում շինձու որակել մեղադրանքը։ Այս մի գործն առնչվում է տարիներ առաջ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանգստյան տների գործարքին։ Իրավապահները պնդում են, որ անօրինական այս գործարքով համալսարանին պատճառվել է մոտ 40 միլիոն դրամի վնաս։ Այս դրվագից բացի, ըստ մեղադրանքի, Աշոտյանը կազմակերպել է ավելի քան 185 միլիոն դրամի հապշտակությունը։
Բժշկական համալսարանը իր սեփական միջոցներով և իր արտնյութիան սեփական միջոցներով ձեռքաբերել անշարժ գույք, որը իրեն կարծում են, որ անգամ ձեռքբերման պահին իբր թե թանկ է առվել, բայց իրենք են տվել փորձակնության, այսինքն ալտերնատիվ փորձակնության չկա, եւ այդ ակնհայտ է, որ վիճարկելու լիքը տեղ կա վիճելի, այդ գույքը հիմա ավելի թանկ արժի, փորձում են ռեպուտացիոն, այսպես ասած, վնաս հասցնել։ Ես արեք ասա, օգուտը քաղաքական մրցակիցներին վարկաբեկելն է, եթե ստացվի նստնելը, դատելը, եթե չէ մաքսիմալ ցեխոտելը։
Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն իր այսօրվա գրառման մեջ նաև հերքում է առհասարակ հանցագործության դրվագը։
Արմեն Աշոտյանը, որպես կրթության և գիտության նախարար, չի ունեցել պաշտոնեական լիազորություն անշարժ գույքի ձեռքբերման հարցում, թե բժշկական համալսարանի, թե արկոմի մասով։ Հետևաբար նա չէր կարող դրանք չարաշահել։ Եթե դրամական գումարը պայմանագրի հիման վրա դառնում է անշարժ գույք, որը մինչ օրս առկա է և պատկանում է նույն սեփականատերերին, ապա գույքի վատնում այն է անդառնալի կորուստ, առկա չէ և չի կարող առկա լինել։
Նոբարաշենի բանտում պահվող նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան քրեական գործի և կալանավորման շուրջ մտահոգություններն ու դիրքորոշումը երեք փոխանցել է իրեն այցելած մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներին։ Առանձնազրույցի ընթացքում նրանք տեղում ծանոթացել են Աշոտյանի առողջական վիճակին և պահման պայմաններին, ընդդիմադիր գործիչը քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի վերաբերմունքից, ինչպես նաև պահման պայմաններից չի բողոքել։ Պաշտպանի գրասենյակից փոխանցում են, որ պարզաբանումներ ներկայացնելու պահանջով կդիմեն դատախազությանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ունենք նաև մի քիչ առեղծվածային պատմություն։ Անհետացել էր հակնախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, նրա եղբայրը Հունանը հայտնել էր, որ եկել են իրավապահները ու տարել Տիգրանին։ Եվ վերջապես այսօր իրավապահները հաղորդեցին, որ խոսքը բավական ծանր հոդվածի մասին է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի եղբայրը Հունան Սարգսյանը համացանցով օգնություն է խնդրում։ Ըստ նրա, քնչականի աշխատակից ներկայացած դիմակավորված անձինք 3 օր առաջ մտել են իրենց առանձնատուն խուզարկել ու տարել Տիգրանին։ Այսօրվանից նրանից լուր չունեն։
Սկսեց խուզարկությունը, մի փոքր իր մի 5-10 րոպե հետո Տիգոյին միանգամից կողքիցս տարան այդ մասկաներով մարդիկ։ Ու այսինքն ոնց ֆրացի ու այլ չտեսա Տիգրանին, տապահին ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ինչ գործա, 3 օր Իրանից լուր չունենք։
Տիգրան Առաքելյանը տարիներ առաջ ակտիվ մասնակցել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի գրեթե բոլոր ակցիաներին, մեկ անգամ չէ, որ եղել է անազատության մեջ։ Իսկ ահա 2013-ին Առաքելյանը մեղադրվել է ՀՀԿ-ական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանին սեքսուալ բնույթի տեսանյութերով շանտաժի ենթարկելու համար։ Շորթման հոդվածով շուրջ 10 ամիս կալանավայրում մնալուց հետո համաներմամբ ազատ արձակված ակտիվիստն այդպես էլ չեր ընդունել մեղադրանքը։ Հունիսի 17-ից Տիգրանից լուր չունեցող հարազատներն ասում են, տեղյակ չեն, թե ինչ կարգավիճակով է օրեր շարունակ անազատության մեջ պահվում 42-ամյա տղամարդը։
Ինքը փաստաբան չունի դեռ, ինքը տեղյակ չենք, ինքը հարցակնվել է, թե ոնց է հարցակնվել ինքը այդ մասով, քանի որ չունի փաստաբան դատապաշտում, ենք բացարձակապես չգիտենք այդ գործընթացը արվելա կամ եթե արվելա ինչ պրոցեսով արվել։
Հունան Սարգսյանն ասում է, դիմակավորված անձինք միայն ասել են, որ Տիգրանին տանում են Պարույժ Սևակի 4 հաստիում գտնվող քնչական կոմիտե, հետո հարազատները գնացել ու չեն կարողացել նրան տեսակցել։ Այնտեղից կինը գնացել է ձերբակալվածների վայր, ասում է, տեսել է, որ ԶՊՎ-ում պահվողների ցանկում կա նաև ամուսնու անունը, բայց այստեղ էլ թույլ չեն տվել տեսակցել։ Հարազատները մտահոգված են, դատարանի որոշում չեն տեսել, որով այցելություններն արգելված են, բայց չեն կարողացել մտնել նրա մոտ։ Առաջարկել են դատաբժշկական փորձաքննություն կատարել, դա էլ է մերժվել։ Այսքանից հետո կասկածներ ունենք, որ նա ներսում բռնության է ենթարկվում, ասաց Առաքելյանի եղբայրը, որի համար օրինակ է նաև այն, որ չեն կարողանում գործով փաստաբան ներգրավել։
Դիմեցինք ինչ-որ մի փաստաբանի, բայց հետո էլ չկարողացանք իր հետ կապնվել ու տենց հասկացանք 1-2-3 ինչ-որ անտարօրինակ կերպով հետադարձ կապ, առաջի կապը ստացվում է, երկրորդ կապը չի ստացվում, այս պահին չունենք։ Այդ կարույցների հետ մեր կապը զրո, մենք ոչ մեկի չեն կարում շփվենք։
Տիգրան Առաքելյանի կինը զանգահարել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, միպից ազատությանը փոխանցեցին, որ ինքը Տիգրանն էլ է ԶՊՎ-ի զանգահարել իրենց։ Գործին ընթացք են տվել գրությունն ուղարկել գլխավոր դատախազություն։
Պաշտպանի աշխատակազմի տեսքին 3 ահազանգ է ստացվել Տիգրան Առաքելյանի կողմից, վերջինս նշել է, որ գտնվում է ձերբակալվածների պահման վայրում, քնչական մարմնում իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Զանգը ստանալուց անմիջապես հետո պաշտպանի ներկայացուցիչներն այս են իրականացրել ձերբակալվածների պահման վայր, հանդիպել են Տիգրան Առաքելյանի, առանձնազրույցի ընթացքում նրա կողմից բարձրացված բոլոր հարցերն արձանագրվել են եւ առանձին գրությամբ ուղարկվել են գլխավոր դատախազություն։ Այնուհետև զանգ են ստացել նաեւ Տիգրան Առաքելյանի կնոջից, ում մանրամասն ներկայացրել են իրականացված այցի արդյունքները։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանն ասացին, ստացել են միպի գրությունը եւ ուսումնասիրում են։ Ոչ միպի գրասենյակից, ոչ գլխավոր դատախազությունից, ոչ էլ քնչական կոմիտեից պատասխան չստացանք, արդյոք Առաքելյանը ԶՊՎ-ում բռնության է ենթարկվել։ Օրվա ավարտին միայն քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Տիգրան Առաքելյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, քրեական գործ է հարուցվել միանգամից մի քանի հոդվածներով, շորթման եւ պաշտոնատ առանձանց վերաբերյալ արատավորող տեղեկություններ հրապարակելուն օժանդակելու համար։ Այս հոդվածներով մինչեւ 6 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում ժամանակ առ ժամանակ երկիմաստ ակնարկներ են անում միջուկային զենքի մասին։ Մի կողմից չեն ասում, թե հեսա կխփենք, մյուս կողմից չեն բացառում, որ ինչ-ինչ հանգամանքներում կարող են եւ կիրառել, օրինակ փոքր հզորության մարտավարական ռումբ, բայց դա արդեն կնշանակի հատել գոյություն ունեցող գծերից ամենավառ կարմիրը, որից այն կողմ համաշխարհային դժոխք է։ Այդ օրինակ ակնարկները մտահոգում են ադեկվատ քաղաքական լիդերներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայում պատերազմի 15 ամիսների ընթացքում 9083 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 15779 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել, ասված է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն անձնակատարի հունիսյան զեկույցում։ Միջ մասնագետները արձանագրում են պատերազմի աղետալի հետևանքները, ԱՄՆ ՆԽԳ-ը հայտարարել է, թե Կրեմլը կարող է ավելի հեռուն գնալ, Ջո Բայդենը մասնավորապես իրական է անվանել մարտավարական միջուկային զենք կիրառելու վտանգը։
Երկու տարի առաջ ասացի, որ անհանգստանում եմ, թե Կոլորադո գետը կարող է չորանալ, բոլորն ինձ նայեցին, կարծես ես խելագար եմ։ Նրանք ինձ նույն կերպ էին նայում, երբ ես ասացի, անհանգստանում եմ, որ Պուտինը կարող է մարտավարական միջուկային զենք օգտագործել, բայց սա իրական սպառնալիք է։
Միացյալ Նահանգների նախագահը չի հստակեցրել, թե ինչ տվյալների հիման վրա է նման եզրակացության հանգել։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը բազմիցս հայտարարել է, որ դեռևս չի տեսնում նշաններ, որ Մոսկվան կարող է միջուկային զենք կիրառել։ Արևմտյան վերլուծաբաններից շատերը, սակայն, համոզված են, եթե ռուսական բանակը սկսի պարտվել ռազմիդաշտում, միջուկային հարվածի վտանգը հսկայական կլինի։ Կրեմլի պատվերով աշխատող քաղաքագետներն էլ գրեթե ամեն օր են հայտարարում, թե միջուկային գերտերությունը չի կարող պարտվել սովորական զենքով պատերազմում։ Ընդ որում նման հայտարարություններ են անում նաև ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն էլ այսօր իր հերթին սպառնացել է անհապաղ հարվածներ հասցնել Ուկրաինայում որոշումների կայացման կենտրոններին, եթե ուկրաինական ուժերը հարված են Ռուսաստանի տարածքի ներառյալ Ղրիմին, Հայմերսով և Սթորմ Հրթիրներով։
Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
Այդ հրթիրների օգտագործումը հատուկ ռազմական օպերացիայի գոտուց դուրս կնշանակի ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի լիակատար ներգրավվածություն հակամարտությանը, եւ դրան կհետևեն անհապաղ հարվածներ Ուկրաինայի տարածքում որոշումների կայացման կենտրոններին։
Незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины.
Մինչ այդ ռուսական կողմը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը անօթաչուներով եւ հրթիռներով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ այս գիշեր ուկրաինական հոպը կարողացել է խոցել ռուսների արձակած 30 անօթաչուներից 28-ը։ Ուկրաինական հակահարձակումը մինչ այդ շարունակվում է, թե ոչ այնքան արագ, ինչպես աշնանը, երբ ուկրաինական բանակը շատ արագ ազատագրեց Խարկովի մարզի օկուպացված շրջանները։ Ազատության ռուսական ծառայության նաստայեշիե վրեմը ծրագրին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը բացատրել է ինչու։
Поэтому ожидать, что так же быстро произойдёт, как было с Харьковом, невозможно. Тем более линия фронта совершенно, ну, там иная, рельеф другой.
Հիմա անհնար է ակնկալել, որ ամեն ինչ կկատարվի նույնքան արագ, որքան Խարկովի դեպքում, որովհետև ճակատային գիծը բոլորովին այլ է եւ տեղանքը եւ եղանակային պայմանները։ Գումարած ռուսները պատրաստվելու հնարավորություն ունեին։ Առաջ խաղացումը դանդաղ է ընթանում նաև ականապատ դաշտերի անհավանական խտության պատճառով։
Невероятная плотность минных полей. Невероятная.
Алексей Резникова ուկրաինական հակահարձակման մասին մանրամասներ չի հաղորդել, միաժամանակ հույս է հայտնել, որ հաջորդ տարի Ղրիմը կլինի Կիևի վերահսկողության տակ։ Резникова ասել է, թե իր հաջորդ ծննդյան օրը եկող տարի հունիսի 18-ին նշելու է Ռուսաստանի կողմից բռնակցված թերակղզում արևմտյան գործընկերների հետ։ Պաշտպանության նախարարը մանրամասն խոսել է արևմտյան աջակցության մասին, համոզմունք հայտնելով, որ արդեն կես տարի Ուկրաինան կկարողանա օգտագործել ամերիկյան F-16 գործանիշներ, այդքան ժամանակի անհրաժեշտ օթաչուներին եւ ինժեներներին նախապատրաստելու համար։ Արդիական գործանիշների բացակայությունը, սակայն, չի խանգարի ուկրաինացիներին այս հակահարձակման ժամանակ հաջողության հասնելու համար, հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Աշխարի մեծագույն գաղտնիք չենք բացահայտի, եթե ասենք, որ Ռուսաստանում խմում են։ Ընդ որում, ըստ մասնագետների, պաշտոնյաները ալկոհոլի օգնությամբ վերջերս փորձում են զսպել սթրեսը, որի պատճառը այդ պատերազմն է, այն հարվածել է ռեգիոնալ բյուջեներին, մարդկանց շրջանում դժգոհություն է առաջացրել, կա նաև զորակոչի վախը, եւ այդ ամենին դիմանալու կամ իրականությունից գուցե մի քիչ կտրվելու համար վերնախավը ավելացրել է ալկոհոլի սպառումը։ Նույնիսկ պաշտոնական բանկետներում, ըստ Ազատության ռուսական ծառայության մի վերլուծության, մեկ հյուրի հաշվով սեղանին դնում են ոչ թե մեկ, այլ արդեն մեկ ու կես կամ երկու շիշ ոգելից։ Բայց թեման ոչ թե ռուս չինովնիկների գինեմոլությունն է, այլ վրաց գինեգործների աստղային ժամը։ Դեպի Ռուսիա արևմտյան ալկոհոլային արտադրանքի գետը ցամաքում է, պատերազմ է, սանկցիաներ, փոխարենը վարարել է վրացական գետը։ Իդեպ, ոմանք չեն բացառում, որ այդ վրացական գինիների գետում գուցե թաքնվել են նաև եվրոպական հոսանքներ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանը առաջին տեղն է դուրս եկել Ռուսաստան գինի արտահանելու գործում, առաջ անցնելով Իտալիայից։ Այս տարվա առաջին 5 ամիսների վիճակագրական տվյալների համաձայն վրացական գինիների ներմուծումը Ռուսաստանը աճել է 63%, թվերով 24 150 000 լիտր գինի։ Մասնագետները մի քանի գործոններ են նշում։ Գինու առևտրով զբաղվող Ford ընկերության գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Լիպիլինը Կոմերսանտին ասել է, որ Վրաստանից գինու ներմուծումը Ռուսաստան սկսել է աճել 2022 թվականի վերջից, քանի որ վճարումների և տեղափոխման խնդիրներ չկան։ Գնի հարցում ևս առավելություններ կան։ Եվրոպական գինիների համեմատ վրացական գինին կարողանում են ձեռք բերել միջինի ցածր գնով։ Առևտրային ցանցը ուղիղ պայմանագրեր է կնքում անմիջապես վրացական արտադրողների հետ, առաջարկելով նվազագույն գին։ Լուդինգ Գրուպ ընկերության գործադիր տնօրեն Էրնեստ Խաչատուրյանը նշել է, որ հայկական և վրացական գինիների ներմուծման դեպքում ցածր է արժեքի անկայունությունը։ Սովորաբար գնի 10%-ից և ավելի տատանումները բարձր անկայունություն է համարվում, իսկ արժեքի մի քանի տոկոսի տատանումները ցածր։ Wine Retail տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Ստավցևը ևս մեկ հանգամանք է նշել. վրացական գինիների ներմուծման մաքսատուրքը զրոյական է։ Նրա խոսքերով Իտալիայից ներմուծումը կարող է բարդություններ առաջացնել վճարումների արտարժույթի աճի, ապրանքի գինը բարձրացնելու հետ կապված։ Սակայն Կոմերսանտի անանուն զրուցակիցը կասկածի տակ է առել անհերքելի թվացող հիմնավորումները, չբացառելով, որ Վրաստանից ներմուծվող տարաններում և շշերում հնարավոր է ուրիշ գինի է լցվում։ Նա նշել է, որ Վրաստանում հումքի ծավալների հետ կապված հարցեր կան արտահանումը այդչափ մեծացնելու համար, կամ էլ դա եվրոպական գինու տրանզիտ է վրացական շշերով։ Գինեգործության միջազգային գործակալությունը Վրաստանում գինու արտադրությունը 2022 թվականին գնահատել էր 210 միլիոն լիտր, 2%-ով ավելին նախորդ տարվա համեմատ։ Ռոսկաչեստվա գործակալությունում էլ նշել են, որ կարմիր գինու համար Վրաստանին հնարավոր է հումքը չբավականացնի, և հավանաբար դրա հետ է կապված Մոլդովայից գինու համար հումքի առաքումը Վրաստան։ Վերջին տասնամյակում անցած տարի Վրաստանը գրանցել է տնտեսական ամենաբարձր աճը, առանցքային է համարվում Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի կտրուկ աճը, չնայած երկու երկրների միջև 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը։ Վրաստանը Եվրամիությանը անդամակցելու քաղաքականություն է որդեգրել, եվրոպական ձգտումներ ունի, և թե երկրի ներսում, թե արևմուտքում Վրաստանի ներկայիս կառավարությունը քննադատվում է եվրոպական ուղուց շեղվելու և Ռուսաստանի հետ տնտեսական համագործակցությունը զարգացնելու քայլերի համար։
Եվ վերջում սպորտ, ինչքան քիչ բան է պետք մաքուր անկեղծ համազգային ուրախության համար, հատկապես այս չար օրերին։ Հաղթանակ, որը գոնե մի քանի վայրկյանով վերականգնում է արժանապատվությունը, ստիպում է հավատալ ապագային։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Երևանի հանրապետական մարզադաշտում Նաիր Տիկնիզյանի ու Տիգրան Բարսեղյանի գոլերի շնորհիվ երկրորդ հաղթանակը տարավ Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլում։ 2-1 հաշվով ավարտված Հայաստան-Լատվիա հանդիպումն անցավ տանտերերի բացահայտ առավելությամբ, սակայն հաղթանակ կորզել ստացվեց միայն խաղի վերջին րոպեներին 11 մետրանոցից։ Երկրպագունները հանրապետականը բարձր տրամադրությամբ լքեցին։ Վերջին անգամ հավաքականը Երևանում հաղթել էր ուղիղ 1 տարի առաջ։
Արդեն երկրորդ խաղանը շատ լավ խաղում են մեր տղաները։ Միշտ գալու ենք, երկրպագենք։ Մենք միշտ հետևում ենք Հայաստանի հավաքականի խաղերին, անկախ նրանից մենք փուլ կազմում ենք թե ուժեղ կազմենք, միշտ մեր հավաքականի կողմ։ Հիմիկվա մեր հավաքականը ուղղակի զարմացնում է հաճելիորեն, ուղղակի ապշեցնում է, մենք ապշած ենք։
Եվրո 24-ի որակավորման փուլի մեկնարկային 3 հանդիպումներից հետո Հայաստանի ընտրանին 6 միավոր ունի և խմբում երկրորդն է, առաջատարը Թուրքիայի հավաքականն է։ Նույն խմբում է նաև Խորվաթիան, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիրը, որը սակայն առայժմ միայն 2 խաղ է անցկացրել։ Ծանր հանդիպում էր, շնորհակալ եմ տղաներից, երկրպագուներից, խաղից հետո ասաց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը.
Շոնի պրավիլի խարապտեր, կակովա, կգվրիցա ռանչ ապուսկալի ռուկի նեբոլա։
Նրանք բնավորություն ցույց տվեցին, տեսնում էի ֆիզիկապես շատ ծանր է նրանց համար, բայց դիմացան, հարգանք ու պատիվ
իրենց։
Ուկրաինացի մասնագետի խոսքով թիմն ամեն ինչ անելու է հաջորդ ամռանը կայանալիք Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր նվաճելու համար։
Я не могу предрекать или говорить, потому что я знаю, что потом может.
Թե ինչպես կլինի, չեմ կարող ասել, ես մարզի չեմ, մենք կներդնենք ամբողջ ուժերը, ձգտում ենք Գերմանիա գնալ։
Как оно будет дальше, я не знаю. Мы будем отдавать все силы, и мы стремимся поехать в Германию.
Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր կնվաճեն ընտրական խմբերի լավագույն 2 հավաքականները։ Հայաստանի ընտրանու հաջորդ հանդիպումը սեպտեմբերին է, հավաքականը կմեկնի Թուրքիա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։